Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred. Din finansieringspartner.
I dagens anledning har vi jo fået en fynbo i studiet i fraværet af Andreas Steno, og derfor så synes jeg, at der ikke er noget mere nærliggende, i og med, at vi også har talt meget om Torben Østergaard. Og spørger jeg, hvem er egentlig kongen af Fyn?
Der er i hvert fald to bud på sagen, som jeg siger. Der er både Torben Østergaard, vi har talt om, som vel nok er den rigeste. Det er jo en parameter. Og så er der Niels Thorborg, jeg kan huske, da jeg selv boede i Odense en kort periode, er han altså noget af en legende i Odense.
Nej, han er en kæmpe legende.
Men hvis nu du er i Fynbo, Mads, hvem er størst af de to som mænd?
Jeg tror faktisk, det er Thorborg, for at være helt ærlig. Og det er jo også i forbindelse med, at han ejer OB. Og der må jeg så bare skud ud til ham, men altså, nu må han snart komme med nogle flere penge.
Problemet for Thorborg er jo lidt pengene, kan jeg se, for jeg så en opgørelse fra, slut november sidste år, om at hans formue, den er simpelthen faldet fra 5,7 til 2,8 milliarder, og den har tidligere i 16, da han var Fyns rigeste, været på 8,7 milliarder.
Det er selvfølgelig et problem, at han har smidt to tredjedel af sin formue væk. Altså, det er til så at sige, at Niels Thorborgs største problem, det er penge. Det er nok alligevel at stramme den.
En lille outsider måske her. Christian Stadil. Han har jo købt det der slot, som Jim Lyngvild ikke fik fingrene i. Han er faktisk toer på Fynslisten.
En anden dark horse er jo pejsepisseren fra Svendborg, Erik Skærbæk.
Ja, det vil jeg også sige.
Han har altså lige FC København, ikke?
Jo. Og angiveligt købte det dengang, bare fordi han ville have deres ejendomsportefølje. Så han ikke engang ville se en FCK-kamp. Det synes jeg er fedt, især når man som mig ikke er særlig glad for FCK. Ja,
det er næsten champagne, det der.
Det er det faktisk næsten, ja.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Ja, jeg kan jo lige introducere Mads Ebert. Du har været med tidligere i studiet, fordi at du er en af landets førende kryptoeksperter, og vi skal nemlig tale krypto i dag. Velkommen til.
Mange tak.
Og så har vi selvfølgelig som altid dig med, Mikkel Rosenvold, finanspolitisk analytiker hos Steno Research. Velkommen til.
Tak for det.
Vi starter lige med et frisk spørgsmål til dig, Mads. Jeg har set Ferrari, de har været ude og sige, at de nu tager imod betaling, at de har taget betaling i krypto i noget tid nu, men nu også i Dogecoin. Jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler Dogecoin. Sker det nogensinde, at der kommer en mand / kvinde ned og betaler for en Ferrari med sådan en hundemønt?
Jeg tror, jeg næsten kan sige med garanti, du skal ikke forvente, at det kommer til at ske i Danmark. Ej. Det er nok sådan, altså, det er jo virkelig to ting, hvis man blander det, så har du Dubai. Altså Dogecoin og Ferrari. Så det er helt sikkert nogen, der kommer til det i Dubai, og så skal du nok også forvente, at du kommer lov til at se det på Instagram efterfølgende.
Ja, det er helt klart. Så bliver der solgt nogle kurser og sådan noget, hvordan man gør.
Præcis.
Ja. Mikkel, en helt anden boldgade. Hvem sprang egentlig Nord Stream-ledningen i luften eller rørene?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Mit bedste bud stadig, det var den russiske militære efterretningstjeneste GU. Jeg ved det simpelthen ikke.
Er der andre spillere?
Jamen, det er det jo. Det er jo det, der er så vildt. Altså, da det skete, der var jeg 100% sikker på, at det her det var russerne. Det passer ind med måden, de fører det, man kalder hybrid krigsførsel på, at de sådan bevæger sig mellem, at det her en krigshandling, hvem har egentlig gjort det, og alt det her små grønne mænd og alt sådan noget. Så det passede rigtig, rigtig godt. Så kom der den her Seymour Hersh artikel klumme, hvor han jo mener at have bevis for, at det er USA. Det er så også blevet hældt ned og brættet af mange af de her OSN-folk. Og det, der så undrer mig, det er, at de nordiske lande nu her går ud og ikke rigtig vil sige, hvem det egentlig er, de mistænker for at have gjort det her. Så vi har en masse indicier på, hvem det kan være. Vi ved, der har været en russisk ubåd i området i dagene op til. Det er nok det tætteste, vi kommer på en smoking gun, uden at være det.
Det, der gør det meget, meget mystisk, det er helt nærliggende at tænke for os danskere, at nu er den her undersøgelse færdig. Hvis man undersøgelsen pegede på, det var Rusland, der gjorde det, så vil man jo bare melde det ud.
Fuldstændig. Og det er lige præcis det, der får mig til at tvivle, fordi amerikanerne har jo også incitamenter, har jo også god grund til at gøre det her. Hvis man, hvad skal man sige, tilskriver dem og være kølig nok til at gøre det.
Altså, du har tidligere sådan internt med mig helt lidt tur, så ikke? Jeg fik sådan helt Marie Krav-vibes, sådan, men nu er du heldigvis kommet over i russer.
Ja, og det var jo også oprindeligt, men jeg må sige, jeg er godt nok kommet i tvivl, og jeg, altså, det er det helt ærlige svar, jeg aner det simpelthen ikke. Jeg tager simpelthen ikke lægge hånden på kogepladen længere.
Der har også været nogle spekulationer om, at det om det kan være en pro-ukrainsk gruppe, der står bag det her. Kan du sige noget om det? Altså, hvad skulle der...
Det kunne sagtens give mening, og det
for, jo samme... skulle tro, at det var russerne, eller...
Ja, eller det er jo samme argument, som at amerikanerne skulle have interesse i det her, at det handler om at afkoble Ruslands mulighed for i fremtiden at genoptage gaseksporten direkte til Europa. Så derfor giver det her jo enormt god mening. Der er ikke nogen, der har været så stor modstander af Nord Stream-ledningerne, som USA har været. Det skulle lige være Ukraine, så det giver jo god mening, at det skulle være i Ukraine eller USA. For mig giver det bare også mening, at det skulle være Rusland, for det her det er jo netop sådan noget, der stiller spørgsmålstegn ved, hvor kan russerne finde på at angribe. Vi så i månederne efter, var man enormt bange for, at de pludselig skulle angribe olieinfrastruktur i Norge og så videre. Så ja.
Men for lige at runde den af, er problemet med den her teori om, at det skulle være nogle andre end Rusland, fordi man vil afkoble russerne, er problemet ikke, at russerne kan jo godt føre rigeligt med gas til Europa uden Nord Stream? Altså, de kører jo gennem Polen og
det, altså. Der er jo en grund til, at man byggede den her ledning. At det var, at det skulle blive hurtigere, lettere og billigere. Det kommer med nogle enorme omkostninger for russerne, og så skulle sende gas den anden vej. Og man skal sige, argumentet for, hvis man skulle sige, at russerne ikke skulle have lyst til at springe ledningen i luften, det skulle så være, at de havde lyst til at genoptage den direkte gaseksport. Det har de måske nok, men jeg tror, russerne har erkendt, at de aldrig kommer til at komme på normal footing med Europa igen. Så for russerne er det lidt ligegyldigt, om den her ledning er der eller ikke er der. Så ja, at vi er nødt til at sige, at det er sådan Jack the Ripper. Vi kan have masser af teorier, men der er simpelthen ikke nogen beviser, der peger i den ene eller anden retning.
Godt. Vi skal lige til at tale om, hvad der er sket siden sidst, og noget af det, der er sket, det er jo, at Trump han har vundet South Carolina. Det er noget, vi har talt om, fordi det er Nikki Haley's hjemmebane. Hvorfor giver hun ikke bare op nu, Mikkel?
Hun var selv ude med et tweet, hvor hun skrev, "This is not about promoting my political career. I'm not doing this because of my political career." Og til det tweetede jeg, at it's because of her political career. Altså det her, det er udelukkende et karrieremove for hende. Så var der en, der svarede mig, at det handler også om penge. Og ja, det gør det også, men politik og penge i USA er det samme. Det her, det handler for hende om at få slået sit navn fast, få rejst en hel masse penge, som hun kan liggende i en war chest ind til for eksempel præsidentvalget om 4 år. Så er der også den, som jeg også nævnte.
Men rejser man penge ved det her? Jeg tror, man brugte mange
begge dele. Begge dele. Det her åbner jo op for nogle donorer, som aldrig nogensinde ville have snakket med Nikki Haley, men som lige pludselig har set, at hun er det eneste alternativ til Trump. Blandt andet hedder Kochbrødrene, som så dog har stoppet pengestrømmen lidt. Så det her åbner op for en hel masse donorer, som hun enten allerede nu har fået penge fra, eller så har en tæt relation til om 4 år, hvor Trump ikke er en del af feltet, formentlig i hvert fald. Og så giver det hende også den position, at hvis nu Trump han dør, eller hvis nu han skulle blive fældet af en eller anden retssag, hvilket jeg personligt har svært ved at se, så er hun jo sådan lidt nummer to i rækken. Så det har hun jo også fået positioneret sig som.
Det er lidt sjovt, at hver gang vi taler om Trump og Biden, vi er nødt til at have den der kalkyle med, det hedder, hvis nu de dør, så...
Ja. Der er jo ikke 0% sandsynlighed for, at de dør. Eller det er vel over 10% sandsynlighed for, at de dør i år.
Men nu er jeg ved Biden. Han har været ude at fortælle, at Israel har lovet våbentilstand i ramadan-måneden. Siger det noget om, at der er fred på vej?
Ja, det gør det helt klart. Jeg var ude til nogle af vores kunder her for 14 dage siden og love, at inden for 14 dage, altså det vil sige inden i dag, så vil der være en våbenhvile. Det har der åbenlyst ikke været, men den er meget, 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 meget tæt på, virker det til. Trump sad i et talkshow med ham, der hedder Seth Meyers, og talte ned i en vaffelis, hvor han blandt andet fik fortalt, at Netanyahu har givet ham nogle tilkendegivelser om, at man vil stoppe krigshandlingen. Der er heller ikke så meget mere at føre krig i. Altså Israel er ved at være hele vejen igennem Gazastriben, så det giver meget god mening. Og det virker til, at presset på Israel efterhånden er så stort, at jeg tror, at vi nærmer os en våbenhvile. Og det kommer så til at have store effekter på både Rødehavet, olieprisen osv.
Og så skal vi til ugens lytterspørgsmål. Jeg har faktisk taget to med, fordi i den første halvdel af programmet her, så kommer vi til at tale om rigtig meget om kryptovaluta. Det er derfor, vi har dig med, Mads. Og vi har fået to spørgsmål, der handler om krypto, så jeg tænker nu, når vi har fat i emnet, så lad os få dem begge to med. Det første, det er fra Hjalte Møller. Han skriver, når der tales om store penge, så ser jeg på Twitter, at Crypto Bulls maler et billede af et forestående kryptovaluta melt-up. Jeg går ud fra, at han mener, at det kommer til at går fuldstændig amok. Disse visionære spekulationer, ofte understøttet af bitcoin-grafer i logaritmisk format, fremviser parabolske kurver, der forudsiger værdier op til flere $100,000. Hvad er jeres vurdering af sandsynligheden for, at vi vil se sådan astronomiske kurser inden for de kommende år? Mads, hvad siger du til det?
Så jeg går ud fra, at Hjalte han refererer til en model, der hedder Stock to Flow, som altid så snart, at bitcoin-prisen bare begynder at stige en lille engelse, så kom tipperen frem igen på Twitter. Ja. Så det er egentlig en model, der prøver at forudse bitcoin-kursen baseret på det, vi kalder en halving. Så hver fjerde år, der halverer man den gevinst, miners de får ved at processere blocks. Den halverer man så, og den næste halving, der så kommer til at ske en gang nu her i april. Og de tre gange, hvor det hidtil er sket, så har bitcoin lavet en ny all-time high maksimalt halvandet år efter. Simpelthen fordi der kommer det her supply shock, fordi et marked er vant til at absorbere de her bitcoins, som bliver solgt af miners. Men lige pludselig så får miners kun halvdelen af det, og deraf så er der mindre selling pressure, som vi kalder det.
Men for så lige at opsummere spørgsmålet, peger det så i retning, eller er det en skør forudsigelse, eller er der noget i, at det kan ramme de her astronomiske højder igen?
Altså, jeg vil aldrig bruge astronomiske om noget, der er så spekulativt, men det er klart, at bitcoin har vist 3 gange tidligere i historien, at det bliver meget, meget påvirket, det her supply shock, der så kommer nu her til april. Samtidig så har vi så på hele efterspørgselssiden de her ETF'er, som også trækker rigtig mange bitcoins ud af markedet PT. Mm. Så der er rigtig mange tegn, der tegner på, at vi skal længere op.
Okay. Og nu vi taler om mining og prisen for mining, så Hugo fra Nørrebro, han skriver i det næste spørgsmål: kære store penge, tak for et godt program, hvor jeg faktisk lærer noget og bliver udfordret på mine holdninger, som de måske eneste tør i tale om og for krypto. Jeg er derfor nysgerrig på, hvad I tænker om at investere i selskaberne, der miner for eksempel bitcoin. Jeg har selv penge i CleanSpark og har lavet kisten på det. Hvad siger du til det, Mads?
Så især miningselskaber fik virkelig tæsk efter det tidligere bullrun, som var i 21. De fik virkelig tæsk i 22. Udfordringen med miningselskaber, det er, at selvfølgelig er de på virkelig af, at bitcoin-prisen den er høj. Men de er også meget, meget på virkelig af, hvor meget konkurrence der er i markedet for mine bitcoins. Mm. Så de tjener jo penge på differencen mellem, hvad det koster for dem at mine bitcoin, og hvad prisen på spotmarkedet for en bitcoin er. Mm. Udfordringen, det er, at det er meget, meget kompetitivt miljø. Samtidig så bliver de også påvirket den halving, der kommer nu her til april, fordi man så mere eller mindre går ind og halverer den gevinst, de får per blok, de miner. Mm. Så jeg vil ud fra et risk-reward synspunkt, vil jeg langt hellere holde bitcoin kontra miningselskaber.
Lige nu taler vi kun om bitcoin. Vi skal også tale om Ethereum, og til at kickstarte det, så synes jeg lige, vi skal høre det her klip. Det er fra Cryptogram på Instagram med stifteren af Ethereum.
Hey. What's up, what's up, what's up, Bitcoiner?
I am Satoshi Nakamoto. No.
og det var ikke stifteren af Bitcoin, det her. Det er nemlig Vitalik Buterin, som har stiftet ETH. Det der er lidt, man kan jo ikke lige se, hvem der er, der taler, hvad han ser ud, men han ligner en, der fejler et eller andet på en eller anden måde. Er han overhovedet mentalt stabil, Mads?
Jeg vil sige, nu havde vi den der snak om Fynboer tidligere. Hvis han flyttede til Fyn, så vil jeg sige, så var han kongen af Fyn. Altså 100%. Han er simpelthen, altså man kan ikke finde en næsten, lige på trods måske af Nakamoto, stifteren af, eller skaberen af Bitcoin, så kan man ikke finde en større legende, der går på 2 ben end Vitalik. Han er simpelthen det nok mest intelligente menneske. Og det er jo så også meget... socialt...
akavet.
Ja, præcis.
Altså, det er lidt det samme, som man ser med Elon Musk og mange af de der andre meget intelligente mennesker.
Det er nemlig det. Jeg tror jo, grænsen der, den er jo hårfin.
Hvis vi lige prøver at sammenligne ham, hvordan rangerer han så i forhold til Satoshi Nakamoto, der står bag Bitcoin? Altså, at den måde, de er på, er det vigtigt for det, hvordan det går for deres valuta?
Altså, Nakamoto ved vi jo ikke, hvem var, og forlod jo mere eller mindre det den sidste offentlige besked er fra ham, er fra april 2011. Så vi ved ikke særlig meget om ham. Og man må sige, det gode ved det har været, at der ikke har været én lederfigur i hele Bitcoin-fællesskabet.
Mm. Hvorfor er det, at han er gået under jorden? Hvorfor er det, man ikke har hørt noget på ham? Det vil folk nok undre sig over, når de hører det.
Så det eneste, vi ved, det er, at han eller hende, eller den gruppe, som det også kan være, har været utrolig, utrolig god til at skjule sig selv. Mm. Så vedkommende fra starten har vidst, at vedkommende ikke vil findes. Mm. Det er jo trods alt stadigvæk i januar 2009, at Bitcoin den laver sin Genesis-blok, altså den første blok. Og på trods af det, er der ikke nogen, der har fundet ud af, hvem vedkommende er. Og så er der også spekulation om, at vedkommende har gjort det, fordi et for at skabe noget, der er 100% decentraliseret, hvor der ikke er en ledende figur, der står i kulissen. Mm. Og samtidig også for ikke at skabe opmærksomheden fra stater. Så vi ved, den anden sidste blogindlæg, han lavede på Bitcoin Forum tilbage i december 2010, var egentlig, hvor han udtrykker, at han er nervøs omkring den opmærksomhed, som Bitcoin var begyndt at få på derværende tidspunkt. Det var lige der, hvor Wikileaks, der blev lavet sådan en finansiel blokade af dem, blandt andet Visa, Mastercard og PayPal, og så blev Bitcoin nævnt som et alternativ for dem. Og det kunne vi se, at Nakamoto var nervøs for.
Er det så dermed sagt også, at bagmændene for Ethereum og Bitcoin ikke er særlig vigtige i forhold til, hvordan det går med kryptovalutaerne?
Altså for Bitcoins vedkommende er det, som jo overhovedet ikke vigtigt. Altså det, selvfølgelig har det givet en masse et mysterie, som mange har prøvet at løse i løbet af årenes løb, men det er som sådan ikke vigtigt. For Ethereums vedkommende har Vitalik været væsentligt vigtigt for et par år tilbage, men er mere og mere trådt ud af kulissen, hvilket jeg egentlig anser som positivt, fordi det er ikke godt at have en decentraliseret kryptovaluta med en meget, meget ledende figur i spidsen.
Nej. Hvis vi taler lidt mere om Ethereum, fordi vi er jo begyndt at se en tendens til, at Ethereum er begyndt at outperforme Bitcoin. Er hypen ved at tippe fra Bitcoin til Ethereum?
Det har den i hvert fald været til dels i år, så faktisk de ETF'er, de spottede ETF'er, der blev lanceret for Bitcoins vedkommende i januar, har egentlig også skabt et nyt narrativ for Ethereum. Fordi at markedet er nu begyndt også at prissætte, at der med meget, meget stor sandsynlighed kommer en Ethereum spot ETF i USA, sandsynligvis en gang til maj måned. Så markedet er, og det er nemlig det også, man skal vide om krypto, det er narrativer, de driver mere eller mindre alt. Det er altid, fordi markedet er så spekulativt, så narrativer er noget af det mest vigtige, man overhovedet kan finde. Men samtidig så, Bitcoin ser bare ufattelig meget inflow i de her ETF'er. Så de seneste to trading days, mandag og tirsdag, der har Bitcoin set over 500 millioner dollars hver dag i net inflow. Så det er altså at sige 500 millioner dollars, der kommer ind i de her ETF'er, hvorefter de her udbyde, de går ind ud på spotmarkedet og køber bitcoins. Så det er bare rigtig meget inflow.
Det er voldsomt. Fornemmer du, fordi du er også meget aktiv på X, og du lægger nogle analyser ud fra Steno Research, hvor du er kryptoanalytiker og ansvarlig for det. Er der en voldsom optimisme på det sociale medie X lige nu?
Ja, helt sikkert. X er jo kryptoverdens legeplads, og især en legeplads, når det går rigtig godt.
Er der grund til den her optimisme?
Ja, det vil jeg faktisk sige. Vi har været bullish egentlig den sidste halvanden måned, og er det egentlig også. Selvfølgelig kan vi se en korrektion, men der er rigtig meget, der taler hen imod, at vi skal højere op.
Hvad er udsigterne for de helt store coins lige nu?
Altså man kan sige, nu kommer den her halving for bitcoins vedkommende, samtidig hvis bitcoin bliver ved med at se de her væsentlige daglige inflow ind i dens ETF'er, samtidig så i Ethereum også kommer en opgradering nu her i næste måned, som gør Ethereum meget mere skalerbar, samtidig hvis ETF'erne også kommer i maj måned. Så der er rigtig mange af de her forskellige narrativer, som egentlig peger væsentligt mere op end ned.
Det her ETF og den her spændende udvikling, der er i krypto, hvordan går du til det? Fordi jeg ved, I skal jo også rådgive jeres kunder til, hvordan de skal investere i krypto, ligesom I skal med alle mulige andre virksomheder. Hvordan er I placeret? Det er jo dig, der har ansvaret for det. Hvordan er du placeret i krypto lige nu?
Så vi har egentlig en portefølje, hvor vi ligger med 7 kryptovalutaer. Der er selvfølgelig en overvægt til Ethereum og Bitcoin, og så ligger vi ellers med sådan nogle andre små bets, som er hovedsageligt for at hedge porteføljen. Men de to største positioner er Ethereum og Bitcoin.
Og hvordan er, det ved ikke om du må afsløre, men hvordan er vægten i forhold til de to? Altså, hvor er I størst?
Så faktisk, vores største position er i Ethereum. Og det er fordi, vi mener, at vi er sandsynligvis lige på tærsken til et større bullrun. Og under i bullrun, der har Ethereum traditionelt outperformet Bitcoin relativt væsentligt.
Oh, that's a rush. Hi, I'm Willpower. And I want to teach you how to regain control over your money life with the power of Lunar. Start by finding your inner power. Then find the Lunar app and download it to your phone.
Ja, det er jo den altid sjove Will Ferrell, der er her i en reklame for Lunar. Ja, advokerer for, at man skal have Lunars app.
Det skal man.
Grunden til, at vi skal høre det her klip, eller vi lige har hørt det her klip, det er fordi, at vi skal tale om Lunar Bank i dag, Mikkel. Vi har skrevet en artikel om dem på Ekstrabladet, blandt andet i mandags, hvor vi i første omgang skrev, at de troede på livet. Det skabte ramaskrig blandt dem, og det mente de bestemt ikke, de er. Men hvad er op og ned her?
Ja, lad os lige komme tilbage til, hvorfor det skaber ramaskrig. Det er sådan en meget klassisk. Altså, Lunar Bank er jo et forsøg på at disrupte bankverdenen. En bank uden filialer, der er åbnet, som mange nok har hørt om. De har, jeg tror det er 700.000 kunder på tværs af Danmark, Norge og Sverige. Og de er så i en sag op i Norge, hvor de har forsøgt at købe en anden mindre bank, Instabank tror jeg den hed, endt med at blive dømt til at skulle betale en erstatning på 416 millioner til nogle af aktionærerne i den Instabank, fordi de mente, at altså, overtagelsen af den Instabank blev afvist af de norske myndigheder. Det mente så, at det var, der mente aktionærerne i den her Instabank, så at det var Lunabanks skyld. Lad os ikke gå så meget mere ned i den sag.
Jeg tror, det var nemlig det her med, at i den periode, hvor overtagelsen var på tapetet, indtil det gik galt, der faldt aktien meget i kurs, og de vil så have en erstatning på den difference, den værdi, de har tabt.
Ja, fordi overtagelsen blev så afvist, og hvad skal vi sige, alle aktionærerne har så tabt en masse penge ved, at den her overtagelse var aftalt til en meget højere aktiekurs, end der så står, end der så ligger nu. Det skal jeg ikke kloge mig på, om det er en korrekt dom. Det mener Luna selvfølgelig nok ikke, det er. Og derfor er de blevet dømt til det her i Norge, i sådan svarende til landsretten eller noget af den stil i Norge.
Jeg ved ikke, om det er en byret eller hvad det er, men den er nemlig anket til landsretten, ved jeg.
Ja, lige præcis. Den er anket til niveauet højere op. Ja. Det er vigtigt i det. Så derfor er det selvfølgelig ikke givet, at de skal betale de her penge, men de er altså i hvert fald indtil videre blevet dømt til at betale en erstatning på over 400 millioner kroner. Og så er det jo sådan med finansielle virksomheder, at hvis de ser ind i sådan et tab, hvis de ser ind i sådan en bøde, så skal de selvfølgelig tage det med i sit regnskab, det skal alle virksomheder, men for finansielle, altså for banker, er det sådan, at der skal de regne det med i det kapitalkrav, som myndighederne stiller til dem. Det vil sige, der er jo nogle krav for, at man skal have en vis procentdel af alle de indlån, man har, skal man kunne have i kontanter. Og hvis man for eksempel forestiller sig, at de har et krav om, at Finanstilsynet siger til dem, at I skal have 800 millioner i kontanter, så nytter det altså ikke noget, at man samtidig ligger på en potentiel regning på 400 millioner kroner. Så derfor tæller det her med, og så vil de skulle have et 400 millioner mere, så at sige, liggende i kontanter.
Ja.
Det er det, der skete lige nu, og det er de så blevet efterspurgt en plan for. Det er ikke nødvendigvis sådan, at de skal gå ned i banken og kunne smække den på bordet for en finanstilsyn, det kan også være nogle bankgarantier hos andre steder osv. Det virker til, det er i hvert fald, hvad vi hører, at der er en plan for at skaffe de her penge. De har jo nogle investorer, som selvfølgelig vil beskytte deres investeringer og stille de her penge til rådighed for Lunabank. Men det er selvfølgelig en alvorlig situation for en bank. Og det, der er især alvorligt, og det er jo også derfor, de reagerer så meget på jeres overskrift, det er jo, at lige så snart der begynder at blive stillet spørgsmålstegn ved driften af en bank, og bliver stillet spørgsmålstegn ved deres solvenskrav, som vi jo er inde og tale om her, så begynder det at lugte af, at om banken har penge nok til at svare enhver sit. Altså, hvis alle løb ned og ville hæve deres penge i morgen, vil banken så have penge til det.
Ja.
Vi må heller lige sige, sådan for god ordens skyld, fordi de bliver hurtigt juridisk det her, der er ikke noget, der tyder på, at Luna ikke har penge nok til det. Der er ikke noget, der tyder på, at man skal være bange for sine penge i Luna, eller Luna ved at gå ned og hjem. Men det starter selvfølgelig de der tanker. Det er jo derfor, man reagerer så voldsomt på det.
Ja, og så bare lige for sådan at komme lidt ind igen på det ramaskrig, der var mandag aften. Ja. Altså, det er jo Ekstrabladet har været ude og lave en citathistorie af en historie, der har startet hos Børsen, som har dækket Luna tæt. Og de skriver sådan set i deres underrubrik, Luna Bank er truet på livet. Og det er jo fordi, at Luna selv har været ude at sige, at vi har ikke de 416 millioner, som der skal findes frem nu. Men de mener så, at de har en plan for, og det skal jo være fundet til 1. marts, det er på fredag.
Og derfor synes jeg, det er reelt nok at sige, at de er truet på livet. Man skal bare have den med, at det betyder ikke, at folk ikke kan regne med at få deres penge ud af Luna. Jeg synes ikke, det er der, vi er endnu. Og den pointe er vigtig at få med, men jeg synes, det er fair at sige, at de er truet på livet. Også fordi det ligger sig oven i nogle af de regnskaber, de har lavet. Nu talte vi i starten om Sydbank og en masse af de andre banker, både i en og udlandet, der har tjent vanvittigt mange penge i 2023. Det har Luna altså ikke.
Nej.
Luna, de er ikke kommet med regnskab for hele 2023, men det bliver også et underskud. Altså, de har tabt penge. Det er der altså ikke ret mange banker, der slipper afsted med.
Jeg skal lige sige, at jeg har jo rakt ud til Luna for at høre, om deres direktør, administrerende direktør, Ken Willum Clausen, han kunne være med i den her podcast. Det lød på deres PR-selskab som, at det ville han egentlig gerne. Tidspunktet passede dårligt. Og vi
er
derfor,
de har nok småtravlt, det er fair nok.
De har nok færdigt travlt med at lægge den her plan, men jeg har jo så skrevet nogle svar, nogle spørgsmål på mail, som de har svaret på. Og vi kan jo bare lige læse noget af dem op. De tog nemlig fat i det her med, om vi vil tale om, de var på vej til konkurs. Og der siger Ken Willum, det er slet ikke relevant at spekulere i konkurs eller krise for Luna. Luna står stærkt forretningsmæssigt og finansielt, og vi fortsætter vores rejse med profitabilitet og missionen om at bygge den bedste hverdagsbank i Norden. Det kan godt være, at han har ret i, at vi ikke skal spekulere i konkurs. Men at sige, at de står stærkt forretningsmæssigt, det er måske også en stramning, når vi kigger på regnskaberne, Mikkel.
Ja, det er det jo. Og de vil jo selvfølgelig sige, hvilket også er fair nok, at det ikke er så vigtigt for dem, om de tjener penge i 2023, fordi de er på en rejse, der måske varer flere årtier. Og det er jo synes jeg også fair nok. Der er masser af virksomheder, som bruger enormt mange år på at komme derhen, hvor de tjener penge. Det kræver jo så bare hele tiden, at de har nogen, der er klar til at gå ind og smide penge i foretaget. Så længe de har det, så er der jo ikke noget problem. Og det virker jo også, at de har en plan for at skaffe de 400 millioner. Men selvfølgelig er der selvfølgelig skal de på et eller andet tidspunkt begynde at tjene penge.
Noget af det, vi har talt rigtig meget om, når vi taler om banker i Danmark, det er konkurrencen på bankmarkedet. Vi har jo talt om det her med danskers mulighed for at skifte bank og få højere rente, og det her med som nyopstartet bank, hvor svært det er at leve op til de krav, der er. Jeg har faktisk været inde og kigge lidt i nogle af de påbud, som Lunar har fået af Finanstilsynet gennem tiden. Det er ikke så let, skulle jeg helst sige. Nej. Altså, de får en over nakken, og jeg har faktisk spurgt Ken Willum også til, hvad de tænker om alle de påbud, altså om de ikke er gode nok til at drive bank. Og der svarer han, det er meget høje krav, som tager tid at få hænderne helt rundt om, og det er et komplekst regelværk, som man skal arbejde hårdt for at leve op til. Vi har godt styr på forretningen og udvikler os i en meget positiv retning. Vi har fået påbud i processen med at bygge Lunar, men vi er meget optaget af rettefejl, når de opstår. Det gør vi i godt samarbejde med Finanstilsynet. Så hvad tænker du for det første om alle de her krav og regler, der er?
Altså, det er jo lidt vildt. Jeg var inde og se deres regnskab, at de har personalomkostninger over 300 millioner kroner. Mm. Og det er lidt vildt, når man ikke har mere end 700.000 kunder. Og når ens model jo netop er, at man skulle have færre omkostninger, man vil ikke have filialer og alt muligt stående. Så de har ekstremt mange mennesker ansatte. Jeg vil gætte på, at rigtig, rigtig mange af dem er ansat til netop at arbejde med compliance og leve op til alle de her krav. Og derfor er det jo lidt skræmmende, at de ikke kan gøre det. Det er sådan den ene vinkel på det. Jeg vil også godt tage lidt i forsvar og sige, at jeg er ikke i tvivl om, at Finanstilsynet gør deres job i den her sag, ved at lægge alle de her krav ned over dem. Det er det, der har været den politiske holdning i mange årtier. Men man skal også på et eller andet tidspunkt herhjemme også have en diskussion om, vil vi gerne have, at sådan nogle spillere som Lunar skal kunne komme ind og tage en del af bankmarkedet. Mm. Hvis man gerne vil have det, og vil have det i øget omfang, så er man også nødt til at acceptere, at sådan nogle startup-virksomheder her, de kan altså godt støde på grund undervejs. Mm. Vi har lavet sådan et så stramme regler for, hvad banker skal kunne leve op til, at det for det første er rigtig, rigtig svært at være en lille spiller, fordi du skal leve op til en hel masse formelle krav, som man også er inde på her. Og så for det andet også, at der er nogle solvenskrav, der gør, at det er enormt svært at være en lille bank i det her, udvikle nye koncepter. Og derfor er det svært for nye banker at komme ind. Og på et eller andet tidspunkt skal man jo skal man gøre op med sig selv, at det er vigtigst, at staten, hvad skal man sige, hele frygten er jo, at staten ender med at skal overtage de her banker, og det kan koste staten en masse penge. På den anden side, så får man jo højere priser og dårligere renter til kunderne, hvis man ikke lader nye folk komme ind på sådan et marked her. Og mit frygt er lidt, at hvis det skulle ende, hvad jeg ikke tror, hvis det skulle ende med at Lunar Bank går ned om hjem eller må lukke, eller blive opkøbt af nogle andre, så er det lidt en manifestation af, at det ikke kan betale sig at prøve nye bankkoncepter af på det danske marked, og det er altså et stort problem.
Ja. Må jeg også lige tilføje noget? Jeg ved, Gud ved hvorfor, men Pelle Dragsted ender tit op på mit feed på Twitter, ja. Hvilket er pudsigt nok i sig selv. Men han skriver jo tit det der med, at bankerne, de, jeg tror faktisk, han mere eller mindre formulerer det som om, de tager penge fra kunderne, altså op af deres egen lommer. Ja. Og der synes jeg måske også, at en fyr som ham, som egentlig virker super intelligent, burde måske kigge lidt ind og sige, hvorfor er det, vi har så lidt konkurrence i hele banksektoren? Mm. Der er jo en faldende mængde af banker i Danmark, og det er jo netop fordi, at man putter mere og mere af det ansvar, som staten havde tidligere i forhold til hvidvask og alle de her andre elementer, det putter man bare hen på bankerne, fordi det er meget, meget nemmere for staten så at løse det i gåsøjne. Og der bliver man jo nødt til også, som Mikkel siger, at tage det op med sig selv. Vil vi have konkurrence her, eller vil vi ikke? Fordi det er jo fordi, det snart er meget, meget få banker.
Men tror jeg, du er fuldstændig ret i, men der tror jeg også sådan en som Pelle Dragsted vil sige, at jamen, det er Morten Bødskovs ansvar. Det er ministeren, der skal gå ind og lave den her lovgivning. Jeg tror faktisk, at han presser på i et vist omfang, i hvert fald på, at der skal være noget øget konkurrence. Faren er, det jeg sådan ligesom fornemmer i forhold til det her, det er, at hvornår blev reglerne så rigide? Det har vel noget at gøre med den bankkris, finanskris, der var i 2008.
Fuldstændig.
Men er man blevet bange for sin egen skygge, eller skal vi bare være glade for, at de ikke kan tage så mange risici?
Det er jo en balance, fordi vi så jo også i 2008, hvor galt det kan gå mange steder. Men efter min mening er man nødt til at leve med som stat, at man en gang imellem må ind og rydde op på bankmarkedet. Hvis man så til gengæld kunne få nogle nye spillere ind, der kunne disrupte det her marked, også tvinge nogle af de store banker til at yde bedre forhold over for kunderne. Fordi det er et marked, som jeg er inde på, der er fuldstændig låst, både i forhold til disruption, i forhold til at tænke kunden meget mere ind i det. Og det er et reelt problem, som koster hver eneste dag for danskere, når de skal ned og have enten i form af lavere renter på deres indlån, eller højere renter på udlån for bankerne. Og det er jo så den pris, man betaler for den sikkerhed, at bankerne er så velpolstrede, at de formentlig ikke kan gå ned med hjem.
Nu vi taler om banker, så skal vi også tale lidt om Nordea, fordi i ugens konkurs, som du har forberedt, Mikkel, der ved jeg, at Akademikerpension, de har været noget efter Nordea, fordi Nordea jo investerer i fossil energi.
Ja.
Er det noget, et pensionsselskab kan blande sig i?
Ja, det kan de jo. Og de har jo en bestyrelse, som er valgt af deres medlemmer til at varetage deres interesse. Jeg savner bare sådan lidt debat om nogle af de her steder. Og det er givetvis en debat, jeg vil tabe, men altså, er det virkelig sådan, at vores pensionspenge skal investeres så entydigt efter politiske formål? Altså personligt kunne jeg godt tænke mig, at mine pensionsmidler blev investeret, sådan, så jeg tjente maksimalt med penge på det. Det overrasker nok ikke lytter programmet her. Jeg har den livsholdning. Men det er bare ret vildt, at det virker til at være det eneste, sådan som akademikerpension går op i. De kommer nok af, at deres bestyrelse er sammensat af fagforeningsfolk, der sidder to sociologer og to psykologer, og ikke ret mange, der nødvendigvis har det, man klassisk set vil anse som kompetencerne til at forvalte deres formue, som er på 130 milliarder kroner. Ja. Så det er bare, der ligger nogle penge i hænderne på folk her, som virkelig lægger nogle ESG-principper ned over det. Det er der sikkert mange, der støtter, og det er også helt fint, deres medarbejdere, deres medlemmer kan jo bare stemme nogle andre ind. Men det er værd, at den enkelte lytter, der jo lige gør sådan nogle tanker om, hvem det egentlig er, man placerer sine penge i hænderne på her.
Hvem skal så hyldes her til allersidst i afsnittet?
Hvis der er noget, der er champagne, så er det Armin Kavushi.
Nej, det mener du ikke.
Vi kan huske hele den her Muse-sag. Det er ikke noget forsvar for ham, men han er altså i gang med et comeback, og det vil jeg godt hylde lidt. Altså, han er i gang med et nyt selskab, som folk kan eller som han er ved at søge investorer og samarbejdspartner til. Det skal hedde Nurts, tror jeg nok, som også skal investere i andre selskaber.
Må jeg lige spørge til det der? Ja. Har han ikke sådan en potentiel karantæne hængende over hovedet? Altså sådan en dom om, at han måske ikke må starte noget nyt?
Jo, men så kan det være nogle andre, der starter CVR-nummeret og sådan noget. Altså, ja. Når man er oppe i den liga der, det er jo Claus Riskær-reglen. Hvis det er store nok beløb, så er det sådan ligegyldigt, hvad man bliver dømt for. Jeg synes i hvert fald bare, det er champagne, hvis man lige stikker Armin Kavushi 50 millioner at lege med nu her. Ja. Det er altså et ballsy move, hvis man gør det. Det. Jeg kommer ikke selv til det.
Bare sådan ganske kort, bare lige ris op. Hvad var det nu? Altså, han løg jo.
Han løg jo om, hvad der var i det her selskab Mew, ja. som var på vej til at blive børsnoteret, og var den helt store darling rundt omkring, og så fandt man ud af, at det er sådan helt kort til, det var Kejserens nye klæder, mere eller mindre, var dybt pustet op, lavede ikke rigtig noget. Ja, det er ikke rigtig lykkedes mig at finde ud af, hvad det her nye selskab skal, ud over at investere i nogle andre virksomheder. Men det virker, han er blevet citeret for, at han skal ud og tjene en hunds masse penge på det, og det er jo i hvert fald champagne.
Han skal bare til Fyn for at rejse nogle penge.
Ja, sæt ham til Fyn. Det kunne det godt være.
Over Storebælt, du.
Vi takker af for i dag. I skal endelig lytte med igen på mandag, og så husk endelig at stille spørgsmål. Rigtig mange af jer er gode til det, og vi er super glade for at modtage dem. Det er på storepenge@eb.dk. Ha' en god dag.
Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.